Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Kelionės motociklais, jos būna įvairios, trumpos į darbą ir atgal namo, arba tolimos įveikiant tūkstančius kilometrų. Keliautojas Aidas Bubinas visai neseniai grįžo iš vienos tolimos ir prasmingos kelionės. Labadiena, Aidai.
Sveiki, gyvi.
Tai truputėlį papasakok apie savo kelionę, apie kur važiavai, kiek nuvažiavai, kokiu tikslu važiavai, o tada turbūt šiek tiek perbėgsim, na, turbūt, kad būtų nauda klausytojam, kurie galbūt planuoja važiuoti, na, galbūt nebūtinai tiek, kiek tu važiavai, bet kažkur tai į Europą, tai kadangi tai visiškai šviežia, ką matei, ką galbūt galėsi patarti. Tai pradžiai apie tavo kelionės prasmę.
Tai kelionės tikslas buvo ne paturistauti ir pavažinėti po Europą, o labiau priminti žmonėms apie karą Ukrainoje ir priminti apie lėšų rinkimo akciją, na, tik labiau kaip atkreipti dėmesį turbūt. Tai prikilo idėja išpaišyti Ukrainos kontrą važiuojant Europos keliais, natūralaus dydžio vienas prie vieno. Tai, na, ne visai galbūt tiksliai gaunasi, nes kelių tinklas yra toks, koks yra, na, nenuties specialiai kažkur tai kelio, bet dėliodamas maršrutas tengiuosi, kad jisai būtų kiek įmanoma artimesnis Ukrainos kontūrui, na, nevažiuojant kažkokiais visiškai bekelę arba visiškai kažkokiais tai ten vieškeliais, ten vietiniais. Visas maršrutas driekiasi asfaltuotais keliais, bet tokiais ne magistraliniais, o visiškai krašto tokiais keliukais.
Tai. Na taip, nu tai aš stebėjau ta kontūra, tai kontūras gavosi kažkoks labai panašus visgi, net jeigu ir sakai, kad tų kelių nėra, tai jis vis tiek labai, labai artimas. Kiek kilometrų nuvažiavai, kiek yra tas Ukrainos perimetras?
Tai panašiai turbūt ir gavosi, apie planas buvo 6500, gavosi 6540 kilometrų nuo starto iki finišo. Sunkiausia turbūt buvo išpiešti Krymo, nes kaip tik jisai nusipaišo Bosnijoje, Hercegovinoje, Kroatijoje, kur yra kalnuotos vietovės ir tas kelių tinklas tikrai yra toks, no, mažesnis negu kokie nors Vokietijoje ar Lenkijoje, kur yra lygumos. Bet bendroje sumoje tiek pagal ilgį, tiek pagal plotą, kurį apibrėžė tas maršrutas, tai labai panašiai su, na, tikra Ukrainos teritorija.
Na, visi tave pažįsta kaip tolimųjų reisų motociklų vairuotoja, turbūt nėra tokio pavadinimo, bet vis tiek, kiek panašiai važiuodavai per vieną dieną?
Važiuodavau apie 14-16 valandų. Ir, na, įvairiai, apie 700-800 kilometrų į dieną gaudavosi. Tai tikrai atstumas nėra labai didelis kaip man. Tikrai esu, nu, per dieną važiavęs gerokai daugiau, ir po 1300, ir po 1400 kilometrų. Bet kadangi važiuoji tais vietiniais tokiais krašto keliukais, kur yra labai daug gyvenviečių, gyvenamųjų zonų, ypač Vokietijoje įvažiavusi kažkokį tai kaimelį, greitis 50, po to zona 30, ir tas vidutinis greitis jisai, na, vieną dieną nesiekė net 50 km per valandą. Tai atstumas nėra didelis, bet, na, sėdėti ant motociklo teko po 14 valandų.
Tos valandos turbūt labiau skamba ekstremaliai negu normaliai, nes, nu, turbūt žmonės taip keliaudami turbūt taip nevažinėja. Aišku, kai yra visiškai specialus tikslas, tai tam ir yra ta, nežinau, tas parodymas, turbūt ta tam tikra auka, nes aš manau, kad, nu, nelengva išsėdėti tiek kilometrų už motociklo vairo.
Išsėdėti galbūt, na, visos mano kelionės turbūt važiavimo per dieną užimdavo tiek pat. Tik tai skirtumas yra, kokiu greičiu važiuoji. Ir ypač, kad ypač pietiniuose regionuose, Kroatija, Bosnija, Italija, buvo tikrai ne šaltos. buvo iki 42 laipsnių šilumos ir važiuojant lietai motociklu, kuris neturi kondicionieriaus, ne, tai nu, taip nešalta. Plus,
važiuoji, švelniai tariant, nešalta.
Važiuoji su visa apranga dėl saugumo, o ne su šortais ir trumpom rankojom kažkokia tai apranga, tai na, važiuojant lietai iš tiesų vat, iššūkis turbūt tame labiau, o ne išsėdėti ten 14-16 valandų, nes jeigu tu važiuoji komfortiškai, kai temperatūra nėra aukšta, ten 20-25 laipsniai, tai tas 14-16 valandų važiavimas jisai nelabai vargina.
Nu, kai skamba ganėtinai keistai, bet tebūnė nelabai vargina. Čia turbūt tavo ir gyvenimas, ir specifika, ir tuo tu ir išskirtinis, kad na, daugelį žmonių tai visiškai neprieinama turbūt riba, bet nesvarbu. Gerai, kadangi tos patirties, net ir tokio specifinio važiavimo ir sėdėjimo ilgo už motociklo vairo tikrai turi ir tų kelionių įvairias pusės ir labai įvairiomis sąlygomis turėjai. Gal galim truputėlį apibėgti, nes tikrai žinau ir net savo pažįstamų tarpę, kurie motociklu važinėja po Lietuvą ar sakykim, būtinėmis reikmėmis į darbą, arba dar didesnė dalis turbūt nevažinėja į darbą, bet važinėja savaitgaliais ratuką, kaip sako, prasukime ratuką, nu tai ten iki Trakų ir ten dar truputį ir kokie 28 km ir gana. Bet jie turbūt slaptai karts nuo karto, kai kurie jų pasvajoja, kad gal lėks šaus kur nors toliau į šiaurę, į pietus ar dar kažką. Aido Bubino patarimai, sakykim, nuvažiavus tiek kilometrų ir tiesiog patraukiant save šiek tiek kaip tokį ekstremalą į šoną, bet atsižvelgiant į tokį na, vidutinį važiuotoją, ką galėtum jiem patarti, kaip tinkamai pasiruošti, kaip pasiruošti motociklą, kaip pasiruošti tos daiktus, kuriuos vis tiek norom, nenorom tenka pasiimti su savim važiuojant šiek tiek toliau, na ir taip toliau ten keliai, taisyklės, elgsena.
Tai kažkaip tai ypatingai motociklo turbūt ruošti nebūtina, jeigu jisai yra techniškai tvarkingas, apynaujas, naujas ten ar panašiai. Jeigu jisai nėra naujas ir žmogus važinėja jau N metų, tai jisai vis tiek žino turbūt ligas dažniausiai pasitaikančias. O kokius daiktus pasimti labai priklauso nuo to, ar kokiomis sąlygomis tu ruošiesi gyventi. Nes mano atveju, kaip ir šio važiavimo, tai na, tu važiuoji, kiek važiuoji, vakarėje, prie kelio, kaip taisyklė, viešbučių tikrai Europoje nestinga, tai tu stapteli, pasižiūri, kur tas viešbutis artimiausias, nenutolstant nuo tavo maršruto yra, ir beveik visas nakvynės nakvojau, na, praktiškai prie pat kelio. Gal toliausiai teko Italijoje nusukti apie 3 km nuo suplanuoto maršruto ir po to rytoj vėl grįžti.
Tai čia nei kiek.
Jo, čia beveik nei kiek, o kiti tai na, visai ten 50 metrų. Tai jeigu važiavimo tikslas toks, na, nakvoti viešbučiuose komfortiškai, nu, mano atveju tas komfortiškai tai dar susiveda ir laiko klausimą, nes kol tu pasistatysi palapinę, kol susidėsi, tai tas atimtų iš važiavimo. Bet jeigu noras yra keliauti po kažkokios gamtos kampelius ir nakvoti kempinguose, tai be abejo, kad, na, reikia palapinės miegmaišio kažkokio tai kilimėlio, tada klausimas valgyti, kur valgysi, ar pats gaminsis kažką tai virsis, ar kažkur tai kavinėse, tai vėlgi, na, motociklu nelabai gaunasi apsikrauti, kad ten paimti, ai, paimsiu ten biški šiltesnį miegmaišį, tada tokį vidutinį, tada dar kažką, pagalvė minkštesnė, kietesnė, didesnė, nu, nesigauna, tai viskas labai minimalizuota ir man turbūt klausimų nėra, nes aš, na, dar apart motociklo, aš dar einu ir į kalnus, tai labai viskas taip pat. Tai, nu, motocikle vietos nėra, o einant į kalnus, na, kuprinėje taip pat nėra vietos, bet tau dar ir nešti viską reikia. Motociklas tai dar dažnu atveju paveža, ten gali ten apsikrauti jį kaip kupranugarį ir ten važiuoti, na, jeigu žiūrint kaip Azijos šalyse, ten dar penkiesi, dar oškant pečių užsimėti, ten, nu, vakarienį kažkokiai tai. Tai, bet labai Turbūt reikėtų, patarimas galbūt, aišku, labai daug žmonių keliauja ir turbūt na, tų patarimų galima ir forumuose pasiskaityti, bet kol nepabandysi ant savo kailio, tai turbūt na, prisikrausi vis tiek per daug. Su kiekviena kelionė vis tų daiktų mažėja. Ir turbūt vertėtų išvažiuoti, kad ir Lietuvoje, bet jeigu tikslas ten kelionėje po Europą kažkur, tai važiuoti turistaujant su palapinė, gamintis pačiam kažkokį tai maistą, tai turbūt vertėtų bent 2 dienų kelionę išvažiuoti tą pasibandyti Lietuvą. Tai Lietuvoje tai yra išvažiuoti kažkur, tai nežinau, į kokį Labanorą, ten Gyrę ir pastovyklauti ir tada matysi, kiek tų daiktų ten panaudoji ir kiek tu ten bereikalo prisikrovi visko.
Na gerai, daiktai kaip daiktai, aš manau, kad dalis žmonių tikrai rinktųsi, nu, ne dėl to, kad reikia greičiau, bet tikrai patogiau ir turbūt yra, gal nėra labai brangus, yra visokių kainų rinktųsi viešbučius, tai reiškia, kad nuo tų daiktų labai daug tikrai gal ir nereikia, bet, sakykime, apranga, paties motociklininko apranga, aš tikrai žinau, nes ir laidose buvau čia pasikvietę žmonės, kurie tikrai labai gerai išmano aprangose, jas gamina ir jos yra labai įvairios. Tai kai patenki į motociklinių aprangų pasaulį, tai supranti, kad vos ne, kaip sakė, kad nereikia ten 2 minkštumų pagalvių, bet aprangų tai gali reikėti, nes, kaip minėjai, nu, vargai su to, kad labai karšta, tada gali būti, kad kada nors lyja, tada nu, snigti nesninga, bet iš tikrųjų pakilus į kažkokias aukštikalnes, kas yra nu, įmanoma ir gražu važiuojant Europos keliais, ten gali būti šalta, vėsų, drėgna, dar kažkai, kaip čia prasispręsti taip, kad na, turėt kažkokį optimalų variantą, neapsikrauti bais ypatingai, ar yra toks demesezoninės, kaip patogos visada blogos, tai yra tokie rūbai.
Tai gera, na vėlgi, jeigu neaukojant saugumo, nes jeigu aukojant saugumą, tai taip, tada imi tas šliūrės su...
Aha, kroksus.
Kroksus kokius nors, su šitas, su šortais.
Ne, tai neaukojam.
Bet jeigu neaukojant, tai na, yra vis tiek kelnes, tiek striukė į arba 2 arba 3 sluoksnių. Aš naudoju 3 sluoksnių, man taip yra didesnis diapazonas yra temperatūrinis. Nes tada išsegi visus sluoksnius, pasilieki tik tą viršutinį su apsaugom, bet jisai, na, jisai vis tiek na, nėra taip pat kaip su šita bliuskute sėdėtum, tai vis tiek bus karšta. Jeigu bus 40, tai vis tiek bus karšta. Tu niekur nuo to nedingsi, bet, sakykime, lyjant lietui, tu įsisegi tą vadinamą membraną arba tą sluoksnį, kuris sulaiko lietų, bet truputį išgarina, bet ten tas išgarimas toksai simbolinis. Ir jeigu šalta, tada jis įsigi tą pašiltinimą. Jeigu ilgai važiuoti Lietuje, nes man šitos kelionės metu irgi teko važiuoti Olandijoje ir pradžioje Vokietijoje, kur matai, kad didžiulis toks debesis liūtis, ten gausi tikrai kibirą vandens ant galvos, bet jisai yra mažas, toliau matai vėl saulę. Ir temperatūra yra plus 30, tai tau kaip ir na, nelabai baisu sušlapti, tai aš nieko nesirengiau, nieko nekeičiau. Tu pravažiuoji pro tą debesį, tu visą šlapis, bet nu 5 minutės ir vėl sausas. Jeigu matai, kad visa diena apsiniaukus arba šalta vėjuota, tai papildomai rengiasi lietaus drabužį, tai yra tokia peršlampama kombinzona ant visos aprangos, kuris dar geriau sulaiko lietų, bet jeigu važiuoji visą dieną, vis tiek tu būni šlapias. Arba na, prakaituoji kažkiek tai, arba vis tiek pro mažiausius plyšelius, vis tiek prisisunkė to lietaus, drėgmės ir panašiai. Tai na, nebus taip pat kaip su automobiliu, reikia tą suprasti, kad turbūt vis tiek būsi truputį dulkinas, truputį suprakaitavęs, na, toks truputį kitoks keliavimas.
Padėvėtas vakare būni.
Negu automobiliu ir čia, na, kaip su turbūt jachtą buriuojant, na, aišku, tu gali žiūrėti prognozes ir jeigu nors kažkiek ten stipresnis vėjas, tu net neplauki iš uosto, nes rizikuoji, kad tu gausi kažkokių tai purslų ir būsi ten surus ar ten dar kas nors, tai lygiai taip pat ir čia. Be abejo, tu gali, jeigu matai, kad rytoj lis, poryt lis, sėdėti tame viešbutyje, tas 3-4 dienas ir laukti palankaus oro, bet na, turbūt ne apie tai motociklizmas ir tie, kurie jau vis tik tai pasišauna, jie susitaiko su tuo, kad tu gal būsi truputį ten dulkinas, truputį šlapis ir panašiai. Tai turbūt tiek apie aprangą.
Na gerai, tai tada pakalbėkim šiek tiek apie kelius, važiavimą, elgseną. Nes važiavimas motociklu daugelis žmonių, ypač tų, kurie nevažiuoja juo, atrodo labai pavojingai. Nu tiesiog, kodėl nevažiuoja? Dėl to, kad labai pavojinga. Ar važiuoti Europoje yra pavojinga, gal ar pavojingiau nei Lietuvoj, ar labai skiriasi Europos šalis viena nuo kitos, elgsena kitų vairuotojų, nežinau, sunkvežimių lengvųjų automobilių ar kitų motociklininkų, gal reikia kažką žinoti, ko nėra parašyta kelių eismo taisyklių knygelėje, vat tokius apibendrintus tai patarimus.
Kelių eismo taisyklių knygelėje nėra parašytos vienos frazės, kuri net ir šitoje studijoje jau skambėjo tikrai ne vieną ir ne du kartus, kad na, tu sėsdamas ant motociklo turi elgtis taip, lyg tai būtum nematomas. Tai reiškia, kad na, turi prognozuoti ir už kitus eismo dalyvius ir įsivaizduoti, kad tavęs nemato. Jeigu nematai, nesi įsitikinęs, kad tave mato, tai geriau pristabdyk, nesvarbu, kad tu esi ten teisus, čia na, lygiai taip pat sakau, einantiem per pėsčiųjų perėjas žmonėm, kurie na, eina aukštai iškėlę galvas arba įlindė į mobiliuosius telefonus ir labai tikėdami savim, kad,
labai teisus.
Kad jie teisus, jie eina tai jie per pėsčiųjų perėją, aš būsiu teisus. Nesvarbu, kad be kojos arba su lūžusia ranka, bet jisai bus teisus. Tai lygiai taip pat ir su motociklu, nesvarbu, kad tau ten pagrindinis, jeigu tu matai, kad atlėkė kažkas tai šalutinių, tai ir taip įtari, kad galbūt tavęs nemato, tai gal geriau prisistabdyk, nesvarbu, kad tau ten pagrindinis. Tai turbūt ta pagrindinė taisyklė įgalioja visur, visoje Europoje, tiek, kad labiau turbūt į vakarus tas visas bendras eismas yra labiau prognozuojamas negu labiau į rytus. Tai, na, vėlgi, jeigu remiantis paskutinę mano kelionę, tai Lenkija, Vengrija, Bosnija, jau Kroatija jau truputį geriau turbūt buvo. Ir visiškai gerai jau toliau Italija. Italija turbūt gerai, todėl kad na, ten bendrai ta kultūra yra motociklinė, mopedinė,
nu, taip, motorolinė,
dviratinė. Jo, tai iš tos pusės kokia nors Austrija, Vokietija, todėl kad nu, tiesiog šiaip visi tvarkingi ir visi labai prognozuojami. Tai aišku, su sąlyga, kad tu ir pats esi prognozuojamas. Nes jeigu tu lėksi ten 300 km per valandą greičiu, ten kokiam nors keliukį, kur galima 90, nu tai...
Niekas nesuprognozuos tavęs.
Niekas nesuprognozuos tavęs, jo. Tu gal suprognozuosi, bet tavęs nelabai suprognozuos.
Mhm. Na taip, turbūt tuose pietų Europos šalyse, kuriuose motociklo ar dviračių transporto priemonių sezonas yra ilgesnis, tai visa aplinka yra labiau įpratusi, geriau mato, geriau supranta. Ar kažkokie dalykai, kurie važiuojant motociklu, vat, būtent per daugybę šalių skirtingų, tave kažkaip nustebino, nežinau, ten ar kažkokie kelių mokesčiai, kur tu nesitikėjai arba tikėjaisi, kad bus pigu, buvo brangu, ar dar kas nors tokio, kas tave tiesiog, nu, va taip, tai tikrai negalvojau.
Kadangi praktiškai niekur nevažiavau magistraliniais keliais, kurie dažniausiai yra apmokestinami, tai to mokesčio niekur kaip ir nebuvo, išskyrus na, vieną kalnų perėją iš Italijos į Austriją, kur teko 28 berods eurus sumokėti ir kurio nei vieno euro nebuvo gaila, nes na, vaizdai tikrai pasakiški. Ir tikrai verta, o visur kitur. Labiausiai turbūt nustebino uždarytų kelių kiekis Vokietijoje, remontam, kur, na, tu tiesiog privažiuoji, toliau važiuoji draudžiamą, uždaryta atkarpa kokia nors, ten, nežinau, 5-6 kilometrai, aišku, ten yra nuorodos, kaip apvažiuoti, bet man tos nuorodos gal nebūtinai tinka, todėl kad tas apvažiavimas yra pritaikytas ir sunkiasvoriam kokiam nors transportui ir tam, kad neapkrauti kažkokių tai vietinių visai kaimų, tai jisai toksai pakankamai didelį lanką darantis. o mano tikslas juk kuo arčiau tos realios sienos. Tai tekdavo krapštyti galvą, žiūrėti navigacijoje, kaip čia su minimaliais nuostoliais pravažiuoti, apvažiuoti tą dalį. Tai tikrai ten per Vokietiją buvo kokių turbūt nemažiau 40 kokių uždarytų kelių tokių.
Tai nėra ko čia mum pykti, kad Vilniuje remontuoja kelius, tegu remontuoja, ne, Vokietijoje irgi taip, remontuoja, taip. Dėl to jie ten ir geri.
Ir ten dar taip remontuoja, kad na, ne tai, kad ten uždaryta viena pusė ir kažkoks yra reversinis eismas padarytas, reguliuojamas šviesoforo, tai jie nesivargina, jie uždarė visą atkarpą ir...
Čiuriuk, važiuok atgalą, ne?
Važiuok kur nori.
Tai gerai, tai ką, ačiū Aidai, palinkėkim turbūt visiems klausytojam gerų vasaros kelionių, nes vasarą smagu važiuoti, kaip Aida sako, pakankamai saugu, reikia turėti galvoje, reikia turėti galvą turbūt ir tiek žinių. Tai ačiū Aidai.
Ačiū.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi keliautojas Aidas Bubinas. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.